Дину. Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больш подробязна. ЦВК зарегистраваў кандыдатаў у прэзідэнты. Дэпутаты і выступы кандыдатаў будуць трансляцца ў жывым эфіры. У Бельгіі памёр Ян Кажучка, відны прадстаўнік пасляваеннай хвалі беларускай эміграцыі на захадзе. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія правяла афіцыйную рэгістрацыю кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. З 11 заяўнікаў іспыт вытрымалі 10, усе, акрамя віцебскага прадпрымальніка Владзіміра Правальскага. Такім чынам з'явіўся новы рэкорд зарэгістраваных прэтэндэнтаў на прэзідэнцкія выбары. У 94-м годзе іх было 7, у 2001-м і 2006-м па 4. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Церемонія офіційної реєстрації проходила у Палаці Республіки. З кандидата особисто на її не з'явилися троє – Олександр Лукашенко, Володимир Некляєв і Віталій Ромашевський. Їх інтереси на посідженні представляли, відповідно, Олександр Радьков, Василь Лявонов і Павел Сєверинець. Об особистих справах кандидатів докладав секретар ЦВК Миколай Лозовик. Претензії у комісії були до Олеся Михалевича, чия жонка показала у декларації зароблених грошей більш, чим вона отримала на сам реч. До Володимира Некляєва, який не задекларував 20 акцій по 30 рублів кожне. До Віктора Терещенки, який не позначив декларації автомобіль ВАЗ, який, як висвітилося, знаходиться в угоні. До Дмитрия Вуса, який занізив свій годовий прибиток на 4,5 мільйона рублів. Однак, во всіх цих випадках, секретар ЦВК пропонував зарегіструвати кандидатів, що і було одноголосно зроблено сябрами комісії. Особно розглядали справу у Владимира Провальського, який, як лічить ЦВК, передав виборчій комісії тільки 118 оригінальних підписів, а усі остатні подроблені. Спадару Провальському, який з гэтым не пагадзіўся, прапанавалі цягам 3 днів звернуцца ў Верховны суд. Усе кандыдаты, альбо іх даверыныя асобы, калі атрымлівалі пасведчанні, мелі магчымасць выступіць з кароткай прамовай. А Ярослав Романчук яшчэ і ўручыў кніжку Лідзіі Ярмошыны. Тая адрэагавала на падарунак так.
Скажыце, пожалуйста, у мяне вопрос. Кніжка про Париж. Это издевательство или утешение?
На самом деле, это к вопросу о том, если выборы будут демократичными, то все из нас, в том числе вы, сможете посетить замечательный город.
Андрей Санников у своем выступе сгадал имя былого старшини Центра выборкаму Виктора Гончара и пропоновал ушановать его память хвилиной молчания.
Мы можем точно назвать дату, когда страна стала скатываться к диктатуре. Это 14 ноября 1996 года, когда незаконно был смещен со своей должности председатель Центральной избирательной комиссии Виктор Гончар.
Таким чином, официально зарегистрованных кандидатов застается 10, але ці усе не дойдут до финишу выборчей год. Отказываючи на это питание свободы, Лидия Ярмошина сказала, что тут все залежит от дальнейших поводинов претендентов.
Если кандидат злостно нарушает законы, например, использует деньги иностранных организаций и граждан, это основание для отмены регистрации. Либо группа его инициативная, и он совершает нарушение, несмотря на то предупреждение, которое было вынесено и ему, либо его инициативной группе. Повторное нарушение – это уже система нарушений. Являється основанням для відміни реєстрації.
Сьогодні ж відбулося лясування парадку виступу кандидата у президенти. Дебати поміж ними будуть проходити у живим ефірі. Удзел у дебатах добраахвотны.
Пасля рэгістрацыі дэмакратычных кандыдатаў у прэзідэнты сустрэлі сябры іх ініцыятыўных груп, якія сабраліся на Кастрычніцкай плошчы каля ўваходу ў Палац Рэспублікі. Там быў і наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Актывісты яшчэ да пачатку рэгістрацыі разгарнулі бела-чырвона-белыя сцягі на плошчы, чакаючы сваіх кандыдатаў. Паступова іх колькасць павялічвалася. Прысутныя жыва віталі сваіх кандыдатаў. Андрею Саннікаву і Ярославу Романчуку ручылі кветкі. Андрей Саннікаў падзякаваў сваім прыхільнікам за падтрымку і адказаў на пытанне. Некляеўцы прынеслі вялізны плакат з выявай пасведчання аб рэгістрацыі свайго кандыдата, разгарнулі сцягі кампаніі «Гавары праўду» і расцяжку за Некляева. Праз кампутар яны наладзілі на плошчы сувязь з Уладзімірам Некляевым, які з-за замежнай паездкі не прысутнічаў на рэгістрацыі. На сувязь падышоў Андрей Саннікаў і яму спадар Некляеў сказаў:
«Тое, што мы зрабілі з табою дваіх, што заключылі ту дамову, такой вельми эффективный крок, який придасть динамику. Так что Европа оценила наш крок як вельми становчий.
На питання об тим, чому улади зарегістрували усіх альтернативних кандидатів, господарня Кляєв сказав:
вони хочуть, щоб моцні заботилися в ногах у слабіших. Уже видно, що кампанія буде такою, що її можуть не признати. Сьогодні, до речі, ми говорили про це у МЗС польським, і перед гетим я говорив те саме у МЗС чешським, що вже відомо, сьогодні вже можна вибори не признавати.
Ярослав Романчук показав своїм прихильникам посвідчення кандидата.
Треба просто використати увесь потенціал усіх команд, щоб донести до людей просто речі. Треба модернізація, треба перемен, щоб Білорусь була відкритою державою, європейською, заможною, і перемога у наших руках.
Поводле Романчука кампанія буде активною і інтенсивною. Сустракали так само і кандидата Рыгора Кастусёва. Ён адзначыў, што рэгістрацыя ўсіх ёсць палітычным рашэннем уладаў.
Партыя БНФ з 94 года вот упершыню за гэтых 16 год вылучыла свайго кандыдата. Было шмат хваляванняў, нашы подпісы правяраліся вельмі інтэнсіўна і ў першую чаргу ва ўсіх рэгіёнах. Амаль 102 тысячы подпісаў прызнаны сапраўднымі, тут наш поспех. Нашы сябры сабіралі за ідэю.
Кандыдаты Мікола Статкевіч і Алесь Міхалевіч доўга не затрымліваліся на плошчы. Міхалевіч назваў пазітывам наяўнасць вялікай колькасці кандыдатаў.
Пачынаем агітацыю, працу з выбаршчыкамі. Мы выйшлі, як я люблю жартаваць, на фінічную крывую, таму што прамой, на вялікі жаль, яна не будзе.
На церемонію офіційної реєстрації кандидатів у президенти з 10 особисто не з'явилися троє – Олександр Лукашенко, Володимир Некляєв і Віталь Римашевський. Олександр Лукашенко, як було заявлено, працює поводле свого робочого графіку. Володимир Некляєв сьогодні у Польщі зустрікався з міністром заміжних справ цієї країни Радославом Сікорським. Віталь Римашевський тепер у Парижі, де відбувається посідження політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, і там обмірковується ситуація. Ситуація у Білорусі. Керівник інтернет-проекту «Ми» Кирило Пазняк у сувязі з гэтым зазначає.
З'явлення якраз Некляєва і Ромашевського на процедуру реєстрації, вона якраз виглядає у мінус. Бо коли причина відсутності Лукашенки – це праця, то причина їхньої – це заміжні командировки. А як ми відаємо, Сноуден не по заміжжу – це один з закидів до опозиціонерів якраз з боку їхнього ж електорату.
Керівник інтернет-проекту «Ми» Кирило Пазняк, а так само керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський будуть сьогодні гостями експертизи «Свободи».
Репортаж відказує на питання «Що? Де? Коли? Як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза «Свободи».
Експерти «Свободи», науковці, політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Сьогодні відбулася реєстрація кандидатів на посаду президента. За кого з них ви віддали б свій голос? Чи готові ви голосувати за опонентів Олександра Лукашенки? Чи потрібний Білорусі новий президент? Міркуваннями городянців цікавився Сергій Остравцов.
Никого не знаю больше. Вообще, нигде не слышно, не видно о них. Ну как можно за кого-то еще голосовать? Вот. У нас не выборы. Это не выборы. Конечно, треба. Любой человек зажирается на своем месте. Извините за выражение. Любой человек, какой бы он ни был хороший, он не должен постоянно быть у власти. Потому что любой человек портится, я так считаю. Что, разве я не прав? По-моему, это общественное мнение. Только все боятся его высказывать.
Не знаю, хочем мы, не хочем, наверное, Лукашенко будет, и все.
Не знаю, мне главное вылечиться. Наверное, за Лукашенко он пенсию добавил нам.
А, вообще ни за кого не буду.
Вы бачите, никто не откажет вам зараз так, как треба. Я на, хоть старая кляча на Соловке не хочу. Поэтому я вам скажу так, перемены треба, как были. Вельми пригожа, коли 4-8 годов люди служат, бо это посада одна у нас в Украине. Хай другие мужики тоже поспробуют себе. Я кажу, на белорусской земле не один колос родить. На белорусской земле шмат колосов, шмат разумных мужиков. Хай покируют, побачим.
Ці потрібний Білорусі новий президент. Ви чули міркуванні градянців. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Бельгії помер Янка Жучка, відний представник післявоєнної хвалі білоруської еміграції на Заході. Янка Жучка народився у довоєнної Польщі, тепер це Клецький район Мінської області. Скончив 6 класів під Польщею, потім його прийняли у 5 класу совєтської школи. Під німецькою окупацією вчився у середній технічній школі у Клецьку, де дійнічав у Союзі білоруської молоді. У 44-му виїхав у Німеччину. Після закінчення війни Янка Жучка зареєструвався у лагері переміщених особ у Регенсбургу і поступив там тишу беларускую гімназію. У 48-м разам з сябрамі з гімназію ён выехаў на заробкі ў вугальных шахтах у Англіі. Гэты эпізод беларускага эмігранцкага жыцця апісаў доктар Янка Запруднік у сваёй кніжцы пра гісторыю гэтак званай дванаццаткі. Потым Янка Жужка стаў спецыялістам у галіне сталёвых канструкцый еўрапейскага маштабу. І ўвесь час ён быў актыўны ў жыцці беларускай дыяспары на Захадзе, як радны БНР, як сябра Саюзу беларусаў Бельгіі, як супрацоўнік газеты «Беларусь».
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Успаміны пра Янку Жучку вы зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. ЦВК зарэгістраваў 10 кандыдатаў у прэзідэнты, усіх апроч прадпрымальніка Владзіміра Правальскага. Складзены графік выступаў кандыдатаў па радыё і тэлебачанні. Дэбаты і выступы будуць трансляцца ў жывым эфіры. Удзел у дэбатах добраахвотны. Кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусё ў спіс сваіх даверных асобаў уключыў палітвязня Мікалая Утуховіча. У Берліне пачаў працу другі форум грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства». Міністр замежных справаў Польшы сустрэўся ў Варшаве з Уладзімірам Някляевым. У Бельгіі памёр Янка Жучка, відны прадстаўнік пасляваеннай хвалі беларускай эміграцыі на Захадзе. 18 лістапада – міжнародны дзень адмовы ад курэння. Беларусь на 6-м месцы ў свеце па распаўсюджанасці курэння. Міжнародны дзень адмовы ад курэння з ініцыятывы амерыканскага анкалагічнага таварыства адзначаецца ў 3-й чацвер лістапада, пачынаючы ад 1977 году. Мэта яго прыцягнуць увагу грамадскасці да шкоды, якую курэнне нясе здароўю. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Всесветная арганізацыя аховы здароўя ставіць Беларусь на 6-е месца ў свеце сярод краін з найвялікшай распаўсюджанасцю курэння. У Беларусі курыць траціна дарослага насельніцтва. Каля 15,5 тысяч штогод паміраюць ад хваробаў, звязаных з тытунём. Каб змагацца з курэннем, Еўрапейская камісія прыняла зялёную карту на шляху да Еўропы без тытуню, выступіўшы шэрагам прапаноў па барацьбе з распаўсюджваннем курэння ў еўразвязе. У Беларусі таксама прадугледжана адміністрацыйная адказнасць за ўжыванне тытуню ў грамадскіх месцах. Аднак курэнне на прыпынках і ў кавярнях з'ява распаўсюджаная і беспакараная. Як да гэтага ставяцца людзі, якія не паляць, цікаўлюся ў мінакоў на вуліцах Менску.
Лучше не курить, молодёжь надо от этого ограничивать. Уже в школе, можна сказаць, начинают курить 4-5 клас. Большие штрафы, тогда вот может что-нибудь и будет.
Ці дастаткова ў нас змагаюцца з каляневай колішці?
Считаю, что не слишком значительно, можна было бы усилить несколько путем какой-то наружной рекламы, путем, может быть, больше в средствах массовой информации, говорить о вреде курения, именно о вреде.
Паводле официальной статистики, в Беларуси активно курить каля 2 мільёнаў человек. Не чекаючи державных инициатив, особные керовники шукают альтернативные шляхи, как змагаться с курением. Директор акционерного товариства «Минсквод» Степан Павлович своим подначаленным, який не курить, что месяц выплачивая по одной базовой величине, говорит Степан Павлович.
Проплачиваем каждый месяц одну базовую величину. И как бы отрывать эту величину, то я бы подписался керовник подразделения и профсоюзный лидер этого подразделения о том, что в минувшем месяце керовник на самой стороне и курил, никто не бачил. Ну, несколько человек кинули, как шат, несколько кинули там.
Кроме администрационных и экономичных стимулов, змаганию с курением повинны посприять и выкоронение мотивации до того, как начать курить, меркуя эколях Валера Дранчук.
Чому люди палят? Для некого это может быть забавка, а все ж таки думаю, что для большести, мне так сдается, что это еще и снятие стрессов. И это психологический аспект, и думаю, что над этим треба працовать. Яким чином людей отвабливать от сигареты и про что, про какие сродки, какие могли быть альтернативой?
Поводу Всесветной организации аховы здоровья 90% смертей от раку легких, 75% от хроничного бронхиту и 25% от хворобы сердца, связанные с курением. Каждые 10 секунд у свете помирает один заузятый курец.
Наши дети глядяць фантастыку і жахі. Ім не цікавая Анастасія Слуцкая. У кожнага з іх свой партызан-фільм. Новы выпуск праграмы «Дзеці свабоды» Марат Казей супраць Беларусь фільму.
Слухайте сёння ў нашай далейшай праграме. Улады ў шэрагу рэгіёнаў Беларусі абараняюць мясцовых вытворцаў харчовай прадукцыі ад рынкавай канкурэнцыі адміністрацыйнымі мерамі. Яны перашкаджаюць пастаўляць у гандлёвую сетку тавары з іншых рэгіёнаў, тым самым пазбаўляючы пакупнікоў выбару. Падрабязнасці высвятлялі карэспандэнты «Свабоды», запісаў іх паведамленні Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Пра сітуацыю ў гэтым рэгіёне Андрэй Белагубаў.
У Бабруйску старшыня гарвыканкаму Дмітрый Бонахаў на паседжанні, прысвечаным развіццю мясцовага гандлю, выказаў незадавальненне нястачай у крамах харчоў мясцовай вытворчасці.
Я не против волкавыцкіх сасісак, я не против рагачёвскага малака. Я единственное прошу, если мы собрались дружить и сотрудничать, то эта дружба не должна быть односторонней.
Супрацоўніца аддзелу збыту Бабруйскага мясакамбінату тлумачыла сітуацыю ў гандлі.
Нам тяжеловато продавать свою продукцию. Очень много конкурентов, поэтому мы не продаем такое количество, сколько бы нам хотелось.
Бабруйскі спажывец Алеш Чыгір.
Падар Бонахаў у дадзеным выпадку, ён выканаўца функцій аддзела збыту. Это называется мешальніца ў эканоміку. Конкуренция паміж вытворцамі не добрасумленная. Всех спажывцоў мешают выбора.
У райцэнтры Чэрыкаў таксама ёсць людзі, якія не задаволеныя гандлем харчамі. Адзін з іх Сямён Панізоўцаў. Ён цвердзіць, што ў мястэчку нельга купіць магілёўскі хлеб. Районная ўлада абмяжоўвае пастаўкі.
Мы за свае грошы не можам купіць хлеба, які нам падабаецца. Павінны дзе-то мыкацца па углам і шукаць гэты хлеб.
У чэрыкаўскіх крамах не прызнаюць, што тут дзейнічаюць нейкія абмежаванні. Цвердзяць, што магілёўскі хлеб на паліцах ёсць. А ці даволі яго, каб задаволіць попыт спажыўцоў?
Кажам так, не ў дастаточным калічстве. Насчёт качества палучше, конечно. Можна было і больше заказаць. Нужно же свой хлебзавод как-то поддерживать. Чэрыкаўскі мы берём ежедневно, а уже Магілёв стараемся через день брать, чтобы способствовать проходимости этому хлебушку.
Чэрыкаўскаму.
Да.
Супрацоўніца аб'яднання Магілёў хлебпрам факт абмежавання паставак харчу прызнае.
Райсполком Чэрыкаўскі выделили всего лишь один магазин, которому можем полностью ассортимент представить, а остальные торговые точки – мелкоштучные булочные изделия.
Берасцейшина. Мясцовый райспажилсоюз баронят своих вытворцев, але за кошт спажилцов, удакладняя наш корреспондент.
Чыноўніца Берасцейскага райпо кажа, што вытворцы са свайго рэгіёну падтрымліваюць не толькі на Берасцейшыне, але і ў іншых рэгіёнах.
Аказваюць, конечно, падтрымку. Берём только свайму производителю. Если чего-то не производит наша область, то, естественно, мы берём і з других областях.
У Баранавішах, Жабінцы і Пінску таксама бароняць і падтрымліваюць вытворцаў менавіта свайго рэгіёну. Існуюць адмысловыя аддзелы, якія займаюцца гэтымі пытаннямі, адзначылі Свабодзе ў Баранавіцкім райпо.
Конечно, есть. У нас есть торговый отдел, который занимается этим делом.
Аналогично отказали и у Жабинковским райпом.
Да, мы регулируем, как бы это, у нас есть что-то такое.
Чиновница Берасцейского райпо приводит еще один приклад регулирования рынку и подтримки вытворцы со своего региона.
Допустим, у нас есть Малорицкий свой овощный сушильный завод, детское питание, которое производит. Есть Витебский тоже овощной завод, который производит детское питание. Мы поддерживаем своего Малорицкого.
Гомельскія вытворцы харчовай прадукцыі заяўляюць, што ім надзвычай складана пастаўляць свае тавары ў іншыя рэгіёны краіны. Як распавіла прадстаўніца службы збыту мясцовага мясакамбінату, патрапіць на рынак Віцебскай ці суседняй Берасцейскай вобласці пакуль няма мажлівасці.
Не нашлі там пакупацеля, каторы бы пакупаў нашу прадукцыю. Не сваіх, наработаныя ўжо связі з брэсцкім мясакамбінатам і що там ёсць мясакамбінаты. Мы пісалі аб'явленне ў газетах, на сайт выносили, искали, думали, может кто-то по договору комиссии по Брестской зоне будет работать, но пока никто и желания не изъявил. Гродно нет, Витебск нет, Брест нет.
Еще горшая ситуация с реализацией в инших регионах Гомельской горелки. В отделе продажи ликера горелочного завода удокладняются.
Что касается сувенирки, которые, допустим, у них нет для ассортимента, еще как-то можно им всунуть. А что касается прескурантной водки, это вообще проблема. И чем да, дальше, тем хуже.
Прогучаў рэгіянальны агляд свабоды.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пасноў з Віцебска.
Дах на заводе цяче, станки у цеху закрываюць пленкой, каб падчас дажджу не заліло. Люди мерзнуць ужо з восені, вымушаны працаваць у верхнім адзенні. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме. Зараз зноў вернемся да тэмы выбараў. Чаму Александр Лукашэнка вырашыў не ўдзельнічаць у цырымоніі рэгістрацыі кандыдатаў? Хто з апазыцыйных кандыдатаў здолеў найбольш ярка і ўдала выкарыстаць гэты момант для свайго піяру, выказвання сваёй пазіцыі? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабодай» адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк. Глядзі перадачу Віталь Цыганкоў.
Першае пытанне, якое прыходзіць па выніках цырымоніі рэгістрацыі кандыдатаў у прэзідэнты, чаму прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка вырашыў ігнараваць гэтую цырымонію? Ці, як гэта ўжо напісала адно з выданняў, Лукашэнка пабаяўся сустрэцца са сваімі канкурэнтамі, ці, магчыма, наадварот, Лукашэнка вырашыў, што яму не варта ўдзельнічаць у гэтай масоўцы, вырашыў паказаць, што ён стаіць неяк панад усімі астатнімі канкурэнтамі, і ўпершыню падчас прэзідэнцкіх выбараў Александр Лукашэнка не прыйшоў на цырымонію рэгістрацыі. Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Па-першае, я думаю, сапраўды у афіцыйнага кіраўніка засталіся не вельмі камфортныя ўражанні ад рэгістрацыі ў 2006 годзе. У прыватнасці, ён тады сутыкнуўся твар у твар з Александрам Казуліным, які ўвогуле вельмі рэзка, так радыкальна, можна сказаць, праводзіў тую кампанію, і тады афіцыйны лідар пачуў шмат непрыемных слоў, прычым цырымонія вымагала яго моўчкі ўсё гэта слухаць. І другі момант, гэта просто піяр-прыём традыцыйны, распаўсюджаны, калі робіцца зніжэнне статусу супернікаў. То бок, сваёй адсутнасцю, тым, што ён вядзе планавую працу, як сказаў прадстаўнік прэзідэнта спадар Радзькоў, тым самым дзейны кіраўнік падкрэслівае, што вось гэтая, маўляў, мітуслівая пойма прэтэндэнтаў яму не роўня. Такім чынам падкрэсліваецца ўлады, што сур'ёзных сапернікаў дзейнаму лідару няма.
Дзякую, гэта было меркаванне Александра Класкоўскага. Кірыл Пазняк, вам тое ж самае пытанне, як вы ацэніце такія паводзіны Александра Лукашэнкі? І другі аспект гэтага пытання, як, на вашую думку, іх ацэняць выбаршчыкі?
Што тычыцца сённяшняй цырымоніі, то сапраўды тут галоўнай інтрыгай было тое, ці прыйдзе Лукашэнка. І мне падаецца, што ягоныя супернікі, яны ладзілі нейкія сцэнары сваіх выступаў менавіта ў залежнасці ад гэтага, ад прысутнасці ці адсутнасці Лукашэнкі. І паколькі Лукашэнка не прыйшоў, то іхнія прамовы былі досыць нецікавымі. Што тычыцца адсутнасці Лукашэнка, то гэта, ў прынцыпе, лагічны працяг таго, як ён пабудоўвае сваю гэтую кампанію, калі трымаецца вось дэманстрацыйна адасоблен ад астатніх кандыдатаў. Зноў жа, тут ёсць такія дзве ўстаноўкі, спускаюцца да электарату, што Лукашэнка працаголік, няма часу на выбары, і што вынікі выбараў перадвызначаныя, і таму, у прынцыпе, нейкі асаблівы ўдзел на роўні з астатнімі Лукашэнка ён і не патрэбны. І на гэтым фоне вось нез'яўленне якраз Некляева Рамашэўскага на працэдуру рэгістрацыі, яна якраз выглядае ў мінус. Бо калі прычына адсутнасці Лукашэнкі гэта праца, то і прычына іхняя гэта замежныя камандзіроўкі. А як мы ведаем, Сноўден не па замежжы, гэта адзін з закідаў да апазіцыянераў якраз з боку іхняга ж электарату.
На фоне дзеянняў Александра Лукашэнкі, як выглядалі апазіцыйныя кандыдаты на гэтай цырымоніі? Ці ўдалося ім выкарыстаць гэты момант для свайго піяру, раскручвання, выказаць сваю пазіцыю? Ці можна сказаць, што выступ ці прамова каго-небудзь з кандыдатаў запомнілася, ну, на тым узроўні, што яе будуць абмяркоўваць? Александр, як вы лічыце?
Я думаю, что и бачу уже по сайтах, ньюсмейкером номер один стал Ярослав Романчук, потому что он свой выступ побудовал креативно. Стал уживать некие радикальные лозунги из улеток, бо яны уже надокучили обывателю. А подарил подарыне Ярмошиной керавнице Центра Выборкама альбом про Париж. Вядомая яе фраза про то, что она хотела посидеть у парижским кафе, у некой каверни с Томиком Хемингуэя. А тут намек такий, что по покольки она зараз не уязнаю Европу, вось, мовляв, проведите след выборы, и вы трапите в свой Париж. Плюс той самый Романчук и практичную поставил задачу перед центром выборкамом, он звернул увагу, что треба або пустить всех кандидатов на Всебелорусский народный сход, або дать альтернативным кандидатам меньшую пляцовку.
А по-вашому, виступ господара Саннікова, який узгадав про зниклих і пропонував ушанувати пам'ять Юліни Мовчання, він не виглядав вигідним?
Треба отзначить громадянскую смелость господара Санникова, однако это разом с тем такие чеканные, скажем так, тезисы, и тут пытание про то, что может более зачапить миновито обывателя, або вось прокламывание неких тезисов из улеток, або более такий креативный подход.
Кирилл Пазняк, як вы лічите, хто выглядаў найбольш прыкметна, найбольш становча выгадна падчас гэтай цырымоніі?
Агулам працэдура гэтая, яна сталася такой шараговай бюракратычнай. Ось я б адзначыў, што ўсе кандыдаты выявілі такую ветлівасць, і гэта значыць, што падчас гэтай выбарчай кампаніі другога Казуліна не будзе. Што тычыцца ось таго, што вы так акцэнтавалі на тым, што сказаў Санніков на кон зніклых, то якраз такі і гэта, і прамовы астатніх кандыдатаў, яны просто акцэнтавалі іхнія пазіцыі лішнім разам. У прыватнасці, ось прадстаўнік Нікляева Лявонаў, самы Санніков, яны дзяліліся, так бы мовіць, аптымізмам, што будзе новы прэзідэнт неўзабаве. Прадстаўнік Грамашэвская Северыні сказаў пра хрысціянскія каштоўнасці. Міхалевіч адзначыў, якім уже разам дэмакратызацыю пэўную, працягваючы ствараць сабе імідж такога памяркоўнага апазіцыянера. Прадказальна прагучалі ад некаторых скаргі на ціск у бок актывістаў. І безумоўна, самым, тут пагаджуся з Класковським, самым таким піар-кітким ходом був подарунок Романчука Ярмошина, це альбом про Париж.
Керівник інтернет-проекту «Ми» Кирил Пазняк і керівник аналітичних проєктів компанії «Білапан» Олександр Класковський були удільниками експертизи свободи. Зімі гутерю Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня. Центр Виборкам зареєстрував 10 кандидатів у президенти, усіх, апроч предпримальника Владимира Провальського. Складений графік виступу кандидатів по радіо і телебаченні. Дебати і виступи будуть транслюватися у живому ефірі. Уділ у дебатах доброохотний. Кандидат у президенти від партії БНФ Ригор Костусьов у спіс своїх довірених особ уключив політв'язня Миколая Аутуховича. Назиральники АБСЕ приступають до праці у регіонах. Усього у Білорусь приїхали 40 довготермінових назиральників з 8 країн. У Берліні почав працю другий форум громадянської супольності «Усходнє партнерство». Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся у Варшаві з Володимиром Някляєвим. У Парижі на посіджені політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи обмірковується ситуація у Білорусі. У посідженні удільничають представники білоруських уладів і опозиції. У Бельгії помер Янка Жучка, видный представник послевоенной хвали белорусской эмиграции на Заходе. 18 листопада – Международный день отмовы от курения.